ሎ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ነው መሐልፊና ቀደም ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምስዝብ ከተማ አድዋ ቀድሞ ሰሙና ተዘካየዶ ዘተ ምዝርጋሕ መስመር ሀዲድ ባቡር መቐለ ሽረ እንዳስላሴ ዝምልከት ዝሃብ ወርኢቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዓብዪ መዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ቀኒሎም ብዛዕባ ዝን ካልኦት ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክታት ምጉታት ፕሮጀክታት ማይ ስቴድዮምን ከተማ መቐለ ብዛዕባ ተሓታትነትን ተፀዋዕነትን መንግስትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያትን ንሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ካትዕና ኣለና ኣጋይሽና ኣቶ ኣማንኤል ገብረትንሳኤ ምክትል ዋና ፈፃሚ ስራሕ ካዛ ካፒታል ጉድስ ፋይናንስ ናይ ሚሽነሪ መካራይ ኩባንያ ካብ ከተማ መቐለ ሰራሕተኛ ኢትዮ ቴሌኮምን ኣብትርፊ ግዜኡ ድማ ኣብ ፌስቡክን ብሎገራትን ዝፅሕፍ ኣቶ ኣስፋው ገዳሙ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሰራሕተኛ መንግስቲ ሽወደንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታን ዝፅሕፍ ኣቶ ገብረስላሴ ኣርኣያ ካብ ሽወደን እዮም ገብረ ገብረ መድህንዩ ብስልኪ ኣዘራሪብዎም ብፌደራላውን መንግስቲ ክልላትን ዝስርሑ ፕሮጀክታት ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዝርግሓ መስመር ሃዲድ ባቡር ህንፀት ፋብሪካታት ሽኮር ወዘተ ምስላጦም ብዝምልከት ሓፈሻዊ ገምጋሞም ሓቲቶም ኣቶ ኣማንኤል ብዝህቦ መልሲ ፕሮግራምና ይጅምር
ኩላና ከም ንፈልጦም ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ ጂፒ ጀሚሩ ሰፋሕቲ ፕሮጀክት ስዮም ዘፅሒዞም ኣብቲ እዋን ንሱ ክትሓዝ ከሎ ክንዲ ዝከኣል ማክሲማም ክንስዞ ዝግበአና ክንሕዝ ኣለና ናይ ምፍፃም ዓቅምና በዞም ፕሮጀክትስ እዚኦም ክንፍተን ኣለና ብዝብል እዮም ፈታሒዞም ንኣብነት ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብ ህዳሴ ግድብ እንድሕርኢካ ኮይንካ ናብ 80 ቢልዮን ዝፅጋዕ ዝውድእ እዩ ናይ ባቡር እንድሕርኢካ ኮይንካ እውን ዝሓዝናዮ ናብ 335 ቢልዮን ዝውድእ ኦልሞስት 4 ዕፅፊ ናይ ህዳሴ ግድብ እዩ እዘን ናይ ሽኮር ፋብሪካታት እንድሕርኢካ እውን ሕድሕደን ብቢልዮን ዝቁፀር ብድምር ክንሪኦ ከለና እቶም ፕሮጀክትስ ነቲ ሃገርና በፂሓቶ ዘላ ናይ ልምዓት ደረጃ ክቀላጥፉ ዝኽእሉ ተቢሎም ዝተተሓዙ እንትኾኑ ኣፈፃፂምኦም ከፈመ እዩ ክንብል ከለና ንዝንጋዕ ኣለዎ ኩሉ ከምዝርድኦ ግን ከዓቱ ዝሓዝናዮ ዓቕሚ ብፍላይ እቲ ናይ ፋይናንስ ዓቕሚ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ዓብዪ ምስ ምዃኑ ንሕና እውን ከም ሃገር እቲ ናይ ምፍፃም ዓቕሚ ገና ሕዚ ዝህነፅ ዘሎ ምስ ምዃኑ መብዛሕትኡ እውን ምስ ናይ ደገ ዝተተሓዘ ብምዃኑ ፍዝታት ይፀለዎ ንዝንጋዓት ኣለዎ እዩ ግን ኣትሊስት ተገደደት ናይ ምፍፃም ዓቕሚና ፈሊጥና ኢና ኢልካ ክውሰድ ዘከኣል እዩ ዝብለለኒ
ኣስፋው ኣብዚ ዘለካ ርእቶ
ሓፈሻዊ ገልጋነ ታዩ ገብረ እቶም ፕሮጀክታት ዝጅማሮም ፅቡቅ እዩ ፅቡቃት ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት ኣለው ብፅቡቅ ዘይተጀመሩ ፕሮጀክታት እውን ኣለው ከምቲ ኣይቶ ኣማንኤል ዝበሎ ሓደ ኣተፈጣጥና ፀገም ኣሎ ኣተፈጣጥና ፀገም ኣሎ ክበሃል ከሎ ዋላ ካብ ዲዛይን ካብ ፅንዓት የዋፅ ድ የዋፅ እዩ ተባሂሉ ንምንታይ እዩ ይስራሕ ንምንታይ ሰብ ንምንታይ ዓላማ እዩ ፕሮጀክት ተቐረፅ ዝብሉ ዓላማታት ዘይመለሱ ፕሮጀክታት ዝሓፍ ኣለው ንዑ ዝምልሱ እውን ኣለው ዋና ኣውራ ፀገም ግን ብቲ ዝተተሓዘሉ ስኒ ብቲ ዝተተሓዘሉ በጀት ኣብቲ ዝተሓዘሉ ግዜ ዘይምፍፃሞም ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ክንደያናይ ንከስብ ኣለና ክንደያናይ ንከስር ኣለና ንፈልጦ ነገር የለ ንኣብነት ከርኦ መቐለ ተሬካ 14 ዓመት ገይሮኣሎ 14 ዓመት ወሲዱ ክፍፀም ከሎ ፕሮጀክት ትርፉን ኪሳራኡን ክግበጥ ከሎ ኪሳራኡ ክዛይድ ክኽእል ምክንያቱ ምስቲ በጀት ምስቲ ስልሚ ዘይፀዓዓም ስለ ዝኮነ ማለት እዩ ዋጋ ሪሶርስ ዋጋ ሓይሊ ሰብ ብዙሕ ነገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቀያየሩ እዮም ስለዚ ትጅምር ከለካ ዝነበረ በጀት እና ድሕሪ ዓመታት ብዝተጎተቱ ቁፅሪ ዝመፅእ ዋጋ ኣድላይ ዘይኮነ ክፍሊት የክፍለካ ማለት እዩ
ናይቶም ፕሮጀክትታት ኣድላይነት ዘተሓታተት ኣይኮነን ግን በቲ ዝተቐመጠሉ ግዜን በጀትን ኣብ ምፍፃም ጉድለት ከም ዘሎ ኢኻ ትገልፅ ዘለካ ኣስፋው ገብረስላሴ ኣብዚኣ ዘለካ ርኢቶ
ከም ሕዋስ ዝበልዎ ደኽመታት ከም ዘሎ ኮይኑ ካሊእ እውን ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ፕሮጀክት ክትልም ከለካ ዝተኣማመርታ ፋይናንስ ምንጭ ምህላው ሓደ ነገር ስለ ዝኮነ እቱ ሓደ ዓብዪ ሽግር ለ ዝሓስቡ ኣነ ኣብ ኢድካ ብዝእል ባጀት ንትላሙ እውን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ዝመስለና ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ሓደሓደ ፕሮጀክት ባጀት ስለዝውሓደ እዩ ከምዚ ስለዝውሓደ ኢናተባሃለ ዝዳናጎየሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ኣብ ኢድ ብዘየለ ብጣዕሚ ኣምቢሽስ ኮይንካ ምግባር እቶም ፕሮጀክትስ ብጠቓሚነቶም ብኣዋፃኢነቶም ንተዓዲ ብጣዕሚ ንቅድሚት ክወስድዎ ዝኽእሉ እዮም ድሕር ተፈፂሞም ግን ገብር ከለካ ድማ ካብ ናይ ባዕልካ ትሕዝቶ ገምጋም ጌይርካ እዩ ክኸውን ነይርዎ ሞ ናቱ ሽግራት ሕዚ ይረአየ ኣለዎ ይመስለኒ
ናብ ትግራይ ኣፅቡ ክነብሎ ሞ ኣብ ትግራይ ይስርሑ ዘለዉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ኣለዉ ናይ መቐለ ስታድዮም ኣሎ ጸገም ዝስተማይ ከተማታት ላይ ድማ ናይ ከተማ መቐለ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ክፍታሕ ዘይከኣለ ናይ ተከዘ ናይ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት እውን በቲ ዝድሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣየምርትን ዝበሃለሎ ኣቶ ኣማንኤል
ናይ መቐለ ምስ ናይ ትግራይ ተታሒዙ ተበለ ትኽክል እዩ። ብፍላይ ምስ ሕዚ ናይ ስቴድየም ቅድም እዩ ቅድሚ ሃገሩ ዝተጀመረ እዩ። ንፋት ዝተጀመር ከሎ መንግስቲ ዝጀመሮ ይኮነ ነይሩ። ኩላና ከም ንፈልጦ ቅዱሳት ተጋሩ በዓልትና ነቲ ዘለዓ ኢልና ክንሰርሖ ኢና ብዝብል ንክፍኣታት ተገይሩ ኩሉ ክከማዩኡ ወዘተ እንዳዋፅአ ይሰርሖ ነይሩ። ግን በቲ ዝድለ ይከደ ሶ ሕዚ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ናብኡ ኣትይዎ ኣሎ ዘሎ ናይ ልምዓት ትካላት እውን እንዳዋደደ ንክሰርሖ ሕዚ ዳሕና ምጓዓዝ ጀሚሩ እዩ ካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ። ዳርጋ ሕዚ ናይ ፊኒሽንግ ኩነታት ዝተርፎ ክንዘሎ ኢና ንርዳእ። ካሊእ ምስቲ ናይ ማይ ሽግር እውን ኣሎ። ናይ መቐለ ኩላና ከም ንፈልጦም እዚ ሓደ ዓብዪ ትኩረት ተባሂብዎ ብፍላይ ሕዚ ንመስኖ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣብ ደረብ ሰገም ዝብል ናይ መቐለ ማይ ይገድድ ብዝብል እዚ ናይ መቐለ ዳይቨርስ ንክግበር እዩ ተገይሩ። እዚ እውን ናብ 1.5 ቢልዮን ከባቢ ይውድእ። ዓብዪ ፕሮጀክት እዩ ብኣንፃር ክልል ትግራይ ክትሪኦ ከለካ እዚ ግዜያዊ ፍታሕ እዩ። ሕዚ እውን እቲ ናይ ዘለቀካ ፍታሕ ዘለዎ ግን ናይ ገረብ ግባ ንምግዳብ እዚ እውን ናይ ፋይናንስ ምትእልላሽ ናይ ልቓሕ ምትእልላሽ ይግበረሎ ዝተፈላለዩ ትካላት እዚ ዘለቀካ ዘለዎ ፍታሕ ከምፅኢድካ ዝውሰድ እዩ ማለት እዩ። ሶ እቲ መንግስቲ ያው ናይ ህዝቢት ፀገም እንታይ እዩ ብዝብል ትኩረት ወሲዱ ዝሰርሐሉ ዘሎ እዚ እውን ከም ሓደ ኣውንታ ኢለ ይወስዶም። ካሊእ ምስ ናይ ተከዘ ዘለዓልካዮ ከም ዓይነታት የጋጥም እዮም ዝበልካዮ እዚ ግን ምስ ምንታይ ይሰሓዝ? ምስ ናይ ተፈጥሮ ኩነታት ይሰሓዝ ባይዘ ወይ ናይ ተከዘ ማይ ምምላእን ዘይምምላእን ማይ ክጎድል ከሎ እቲ ዝህቦ ሓይሊ እውን ብ ዓይነታት ፅቡቅ ክረምቲ ተሓሊፉ ዘተኣማምን ሓይሊ ዝህበሉ ኩነታት ኣሎ። ስለዚ ብድምር ክሪኦ ከለኩ ግን እቲ መንግስቲ ብፍላይ በብ እዋኑ ዘጋጥሙ ፀገማት እንዳርአየ ህዝቢ እውን ዘልዕሎም ፍቶታት እንዳርአየ ንምፍታሕ ፃዕርታት ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ይብል
ገብረስላሴ ምስ ናይ ከተማ መቐለ ናይ ማይ ፀገም ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ዛጊድ እውን ክፍታሕ ዘይከኣለሉ ኣብዚ ቀረባ እውን ብፌስቡክ ትሰምዕዎ ኣለኹም ኣብ መቐለ ዳርጋ ንመዓልታት ዝወስድ ምቁራፅ ማይ ጋጥሙ ከም ዘሎ ክንዲ ዝኣክል ፀገም ክፍታሕ ዘይከኣለሉ እቲ ናይ ስታድየም እውን ኣውታ ሲርካሲ ገብረስላሴ
ኣለዎ ትክክል እዩ። እቲ ናይ ስታድየም ዝነሐሞ ናይ ማይ ሽግር እሱ እስካብ ሎሚ መንግስቲ ዝህቦ ምክንያታት ቅቡል ኣይኮነን ኢለ እዩ ዝኣመን። ቅድሚ ኩሉ ነገር ሓደ ዓብዪ ከተማ ዋና ከተማ ካ ብፍላይ ርእሰ ከተማ ተባሂሉ እሞ ናይ ህዝቢ ፍሰት ብጣዕሚ ንዓበይ ንዓበይ ዝኸደሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣዲስ ኣበባ ቀፂሉ ኣይ ቲንክ ዝዓበየ ህዝቢ ዘለዎ ከተማ እዩ። እዚ 25 ዓመት ዘመሓደርካዮ ከተማ ከምዚኦም ዓይነት ምክንያታት ከምቶም ልሙድ ዝቀርቡ ናይ መንግስቲ ምክንያታት ኣነ ክቡል ኣይኮነን እየ ሓስብ። ብጣዕሚ ሴርየስ ሽግር እዩ። ዝቀረባ ግዜ እውን ንምክትል ርእሰ ምሕዳር እንታይ ኢሎም ምክንያት ሂቦም ክሪኦ ከለኹ ቅድሚያ ንህቦም ነገራት ነይሮም እዮም ኢሎም እሞ ካብ ማይ ዝዓቢ ቅድሚያ እንታይ ኣሎ ኣነ ቅቡል ኣይኮነን። ክንደይ ግዜ እዩ ቃል ተኣትዩ ናይ ማይ ጉዳይ ቅድሚ ህዝ እኮ ኣብ ስንፈረስቶ ከዓይቱስ ኣብ ክንደዚ ብሰከንድ ክንደዚ ሌትሮ ዝውፃ ተረኪበን ኣለዋ ደጊም ሽግርና ተወዲሂ ተባሂሉ ከንዲሉ እውን ድሕሪ 2 ዓመት ኣቢሉ ኣብ ምሕዳር ከተማታት ዝነበሩ ሰባት ከምኡ ኢሎም ቃል ክህቡ ከለዉ ሰሚዑ እዩ ኣይተፈትሐን እስካ ህዚ ግን። ስለዚ ብዘላቕነት ዋላ ተህዝ ትውዳእ ኣላ ተባሂላ ዘላ እውን እሳውን ኣይትፈትሖን። ብዘላቕነት ግን ከምቲ ንሶም ምክትል ምሕዳር እውን ዝበልዎ እቲ ዓብዪ ናይ ግባ ፕሮጀክት ዝጀማምረሉ ኩነታት ክነዳላል ኣለና ክብሉ ሰሚዐዮም ኣለኹ። እዚኣ ከም ካሊእ ቃል ኮይና ከይተሓልፍ ስግኣ ዘለኒ ምክንያቱ ተደጋጊምና ዝነገር እዚ ትዝውሃ ምክንያታት ክቡል ኣይኮነን ኢለ ትሓስብ።
ኣሳው ኣብ ዘለካ ርኢቶ
ስምቦ ገብረ ከምቲ ኣሕዋትና ዝበልዎ ኣብ መቐለ ዘሎ ናይ ማይ ፀገም ይኹን ካልኦት ፕሮጀክትታት ኣዝኦም መሕሰርቲ እዮም። ዝውሃብ ቃል ኣብ ተግባር ክሸረት ኣይትርዮን ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ብስሩ እውን ተጀሚሮም ዘይተሳቅሖ ፕሮጀክትታት እውን እኮ ኣለዉ እዮም። እንኩርናዕ ተቐሚጦም መናዒሉ ዝርዮም ዘየሎ እንኩርናዓት እኮ ኣለዉ እዮም ኣብ ትግራይ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ብበስ እንኩርናዕ ናብ መሬት ጣንያ ሰሚጣ ክትብለሉ ግዜ ኮይና ኣለና። እቶም እንኩርናዓት ንምንታይ ኢና ንርስዖ? ከምቲ ገብረስላሴ ዝበሎ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ፣ ናይ ጥዕና ጉዳይ እዩ፣ ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ። ዝኾኑ ፕሮጀክትታት ኣብ መቐለ ክቀረፁ ኮይኖም ኢንዳስትሪታት ስፋሕ ውዕቲ ኮይኖም ማይ የድልዮም እዩ። እዚ ኩሉታት እዩ ዝዓፅ ዘሎ ናይ ማይ ዘይኒ ኣለዋ መቐለ። ግን ثم حالتي قلبنا هو أنزلني بخلت أشي شعاتي عامة مرتي نرجع كتاب قدوارحي دكتورة سالم بالي ما تحشتم يرى زعوا معي مطلع نعم أي مغلب أجم كابتن خالي إكتاب أجم استفدي آيخوني يرميه قال بقال قال راديو أمريكا بلولو قاتلهم لما قال إكزيم عديدنا نصدقين على اللي نعيله أفتاش عقوان بحدث قوة حطه حذوون أي تبلسات اللي حدا نعم أي قدائنا هيوت قدائي من حكم زيتو خلين إكزيم بانك ما عادي الكفكر إكزيم بانك نكفكر نكي يفكر وقل يخير يصغى فرزات ما تار تزيتو قيدو فتلان بي البال تلقال عين من مارد تا عينة من مارد أوليتو أي أموتي حد ما بجانب في إن إن إنترفيو في بيرتلو قدني أنهم بروجكت تاس مرتي عنا جل جل كل جفتنا ما يكون وعلو عناي ما يكون وعلو كوس مرت كوي في شيء تفاك ما في شيء تفاك تتعيك تحسب سنر هاي تصير لي خان بخاري درجة ما سنة فيت مزاج بمليون سل خاب فيت مزاج ده يبلده لدرجة أبرار مترك أي نايل بلد إذي كرئيني روه
ولو بملو أغلقه أصاو V8 مالت تن كبارات مكينة بمنسيز قدر
تنمنا ومكينة
سبو أصاو أونا لها إذي إمنا كورنا ناي مترات إمني بمقمات ون تفلت يا دوالكايو إمنا الوات أبنى تاترو كتغلط تخل
أبنى تاترو زعادة أبنى تاترو إكاس بنين بدهار الله إكاس بنين بمتابراويا إنتهاد لكاب عال فراويا علم القرية هم قول برايا هاي بحر الله رجل قول برايا تساقع تذكر استيز بخار قلتشن شو عطن قلتشن شو من تنزقها زقاتها من نادرتي عايم هاسي النامير إذي إيدو نرداتها نسدت نلمنا هم تقادع النير
سبا
هذي هنا اللي كسوها القاسي اللي خام على تي
هورية
اللو هورية تستوت ده بزعوة هورية هون شكاز جنان اللو كاز جنان نزل نتعي بعية انتهاد لك بعال عية أصلا خذي طاري خام هورية وون دبعين أم تقرأيين هورية خواعات توهيلو مصاحن دي جنبرت قد تكون قراتهم خواعات توهيلو مجبارات تقرأي كيفو توفعيتهم دعراي يترب ثلاثة جزية نهرت تحافظوا تا حد عامت بزو حافظوا واد نور نهرتوه كروخوا واد يخذ الدرجة التي حمارتي
سبو
شير نمات ورمي مات رزقونا
سبو سبو
كدو عزانا فساتي مو منعو يعطي نيرو موت مالتي
سبو
حافظوا يد نيرو
اوكي كي
تنتم قلت بروجيكتات مالتي
كيس اوكي كيس
كيس بروجيكت هنا لك
كيس افحنا دحان دحان اصفاو كيس افحنا أماني المنسة تحليكا رؤيسة تحليكا لازم تبع لبخلة وقال ضغرة
انت اي توضيق متناي ما يساقم الله ده إلا كم تسهالف او يساقم الله لنك تناي من قصة أخرى تأيخ نتكلم لكن او ذي مجانب حجر له ذي العالة اليوم ذي العالة بجيس بالمدة او كل ما هنري أخلنا تناي ما يساقم الله او يتغرى تناي ما قال اترح لي أخونا استغرى الله بكل الدرجة ذي له مما يتغرى توعي هو يسرح ذي له وتزع لأولا سنوصل عن دوزان أي مؤلاء تبعه ذي الله فقام الله دو تركز ناجم فرس ميرو هلو جنسون كهو ليك عدن
تتقام معدان حموشن عزلان عزلان حموشن عامة تتقام عزلان ديام ناقر دا حزل ما عزلان عيرو مقنا تريو ذي الله بي فيسبوك بقالة ونزقر ذي الله بتعاني زقالي ده غمزخون أي
هو حدا تو بس الله ناي مقالة خسامة حبيث كنتو يخلنا تعاني عبي تعشي مزل لو أي نوتون دي ناي مقالة طغال الله فقراي ناي مكتام كنتو يخلنا بحجر درجة دارجا بتعمل زعبي ماي تقرأي almost نصلا 100% في الجاي وكتما زي ما تقولي بتعمل تزل عليه بتعمل فيه جيجي مالتي so نجي ونجي سوق الكايتر أيامي تعالي تقرا تدمن جست جيرو وخير الله جبل مر أيامه لابن الحج تعمل تزل وتخان ماي جرب سجن حدينا خير 1.5 بليون كويت متجولة لازم لما قال ما تجي في أول دلقة تعرف تحت زي كونت جيزي أو تحت زي أخفت نايت على الله ناي كلنا إتوت almost 60% فيه. سلذي إذا إحنا خمسة زلنا ما نقص تيزل على تقرسي ويسرح الله. إذا بجزاوي ذلك إذا فعهم تستغله ناي جرب جبا عبي. إذا ولا فاينانس متغطى بجبا الله. كان زي أخن رياض جبا لنا ما نقص تستخ جورز إن ماكسيمان يجبر جل يجبرن ذل أنا أودي منهم حتى يلا. تفاجئ من كل كون العلي خيدك. ካዲ ስናይ እነኩርና ሶልካ ይጋነን ይባጆ ወይም እነኩርን አትየለውን ይለኳ ይወስድን ግን ተሐዝዝ ብላደላ ዝዓባ ጎልጎል ራያ እነኩርና አይኮንን ፈዚ ቅድሚ ተሐድሶ ቅድሚ ተሰንሰለስተ ዝነበረ ይጎልጎል ራያ አትዛታይም እኮ ኢትዮጵያ አልኒኒ ዝነበረስ ቆያ ራይዘላ ናበከም ተኸይደ ይፈለጥ ናይ ሶሻሊዝም ዲና ይካፒታሊዝም ዲ ዘይፈለጠሉ ኡዋን ዝሰጣይሸ እኮ ይጎልጎል ራያ ዝብሎ ዘሎ ሕዚ እኮ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ልምዓት ምርግጋ ዝጀመረ ድሕሪ 94 ጎልጎል ራያ ሞነግደፎ ሕዚ ጎልጎል ራያ ዘይኮነ ካኡ ብዙሕ ነገር እዩ ምሳርሲ ተታሒዙ 500 ግድብ ገለ ይበሃል ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ግድባት ብጣዕሚ ብዙሓት ኮይ ሕዚ ዓብዪ ለውጥ ኣምፂናዮ ዘለና ንብሎ ዘለና ኮ ካብኡ ንላዕሊ ኮ ዝሰርሕ ሽግርና ስሱ ኣይኮነን ብዛዕባ ናይ ጎልጎል ራያ መቐፃልን ዘይመቐፃልን ኣይኮነን እንዲኦም ራእይ ኣብ ዘይብልና ኣብ ስኡልናት ዓሚትና ንኸዶም ዘይንፈልጠሉ እዋን ዝነበረ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን ዓበይቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ብእዋን ዝፈልጦ በብእዋኑ ምስ ዘለና ደረጃ ልምዓት ደረጃ እዋን ዘዝፈጥሮ ዓቅሚ ዝፈቅዶ ማለት እዩ ስራሕቲ ይስርሑ እዮም ኮረየ ናይ ባዕሉ ኣወንታ ነይርዎ ሰውሒ ዚ ከዓ ብዝበለፀ ካልኦታት እውን እኒሄው መስኖታት ንፃዕታት ኣለና ዳግመ ግረባ ንፃዕታት ኣለና ኣብዚኦም ከዓ ብጣዕሚ እውት እንዳኮነ ይኸይድ ነይሩ ሓፂሩ እቲ ዓብዪ ለውጥ ኣምፂናዮ ንብሎም ዘለና ኣብ ሕርሻ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ዝሰራሕናዮም እዮም ስለዚ እዚኦም ኣይኮኑን ቀንዲ ፀገምና ግን ምሰፈፃፅማ ኣተሓሒዞም ዝረኣዩ ፀገማት ግን ኣለውና ንሕና ሓድሽ ኢና ነስ ልምዓት
ምስ ምዝርጋሕ ሓዲድ ባቡር ተኣሳሲሩ ኣብዚ ቀረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ከተማ ዓድዋ ምስ ህዝቢ ዝዘተይሉ እዋን ብዛዕባ መስመር ፕሮጀክት ባቡር መቐለ ከተማ ሽረ እንደስላሰ ዝተዛረብዎ ከመይ ኢኹም ተረዲኹምዎ ነቲ መልእኽቲ ከመይ ኢኹም ኣንቢብኩምዎ ኣማኑኤል
እቲ ናይ ፕሮጀክት እቲ ናይ ባቡር ፕሮጀክት ኩላና ከም ንፈልጦ ኣብ ጂቲቲ ሓደ ናብ 2430 ኪሎ ሜትር እዩ ክስራሕ ተሓሲቡ ነይሩ ፌዝ ዋን ማለት እዩ ክሳዕ ካ መቐለ ትበፅሕ እያ ፌዝ ዋን ንብላ ሓንቲ ካብ ክሳዕ መቐለ ትኸይደላ ካሊእ እውን ክሳዕ ጅማ ዝኸይደሎ ካሊእ እውን ክሳዕ ወይጦ በዚ ሞጆ ኮንሶ ወይጦ ዝብለሎ ኤንድ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሓዊስካ እዚ ክንሪኦ ከለና ከምቲ ዓንቶክቲ መእተው ዝገለፅዎ እዚ ብጣዕሚ ፍጅ ካፒታል ዝሓት ክሰዶ 335 ቢልዮን ማለት ናይ ህዳሴ ግድብ 4 ዕፅፊ ማለት እዚ ሕዚ ብጭቡቅ ክንሪኦ ከለና ተፈፃፅማ ብኡዶ ተኸይዱ ኣይተኸተል ዝኒሄናዮ ደረጃ ኣብ ጂቲፒቱ ኢና ኒሄና እቲ ኮይና ግን ታ ናይ ጂቲፒዋን ኣይወዳእና እያ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ነው መብርሂ ክህቡ ከለው ነዚ እዮም ዝገለፁ ብጣዕሚ ክባር እዩ ዓቅሚ ዝሓትት እዩ ንኣብነት ንሓንቲ ኪሎ ሜትር ኣብ ትግራይ ኣፍቲ ጎቦታት ዝበልፆ ክሳዕ 8 ሚሊዮን ዶላር ይኸይድ ኣብቲ ሜዳ ድማ ክሳብ 4 ይኸይድ ኣብ መሬት ዳርጋ 6 ሚሊዮን ዶላር ይሓትት እዮም ኢሎም ስለዚ ሕዚ በቱ ዝተቐመጠ ኣካይዳ ክኸይድ እዩ ትኽክል ካልኣይ ከይ ዘብ ጂቲፒቱ እዩ ነይሩ ግን ጂቲፒ ዋን ስለዘይወዳእና ሕዚ ንሰርሕ ዘለና ጂቲፒ ዋን እዩ ስለዚ ኣነ ዝተረዳእክዎ እንታይ እዩ መጀመርያ ጂቲፒ ዋን ይውድእ ቀፃሊ ከዓ ኣቅሚ እንዳረኸብና ክንከይድ ከለና ጂቲፒቱ ይቅፅል እዩ ኣብ ፌስቡካ ሰብገን ክርኢ ከለኹ ግን ፕሮጀክት ተዓፂፉ ንትግራይ ዝነበረ ትግራይ ዝኩሉ ተቃሊሶ የድልዮ እንድዩ እዚ ኮነ ኢልካ ንፖለቲካ መጥቀሚ ተቃውምትን ካልኦትን ዝብልዎ እምበር ዘተዓፀፈ ፕሮጀክት የለን ኣብተፃፅማና ስለዝድሓርና እዩ እቲ ዓብዪ ሽግር ዝብል እ ኣነ ደጋጊመ ሰሚዐየ ኤርትራ ዝበሃል ነገር ኣይተዛረቡን እዩ እታ ምስ ኤርትራ ዝተተሓዘት እውን ምስ ኤርትራ ሰላም እተተፈጢሩ ግን ናብ ወደብ እውን ስለዝኮነ ኣሓፂሩ እውን ዝስርሐሉ ዕድል ኣሎ እዮም ዝበሉ ሕዘፍቲ ፌስቡካ ሰብገለ ክንሪኢ ከለና እዚ ሰላም እንድሕር ዘያያሉ ኤርትራ በቃ ንትግራይ ይሰፋሐላን ዝብል ዝተጋገየ ውፅኢት ዘይኮነ መልእኽቲ ይሓልፍ ስለዝነበረ እዩ እታ ብዘላ ፌዝ ዋን ፌዝ ቱ ከምዘላ ኮይና ኢንኬዝ ሰላም እተተፈጢሩ ግን ናይ ኤርትራ ዶባት ንምጥቃም ንትግራይ ፅሕ እውን ስለዘይኮነ ሃገር ህቲ ጉዳይ እውን ስለዝኮነ እዚ እውን ግን ቀልጢፉ ዝበሉ ዕድል ይፍጠር እዩ እዚኣ ኣነ ዝተረዳ
ኣስፋ እንታይ ተረዲኢካ
ቅድሚ ምዕላተይ ከይጠቀሱዋ ክሓልፍ ዘይደሊ ሓንቲ ካይቶመልና ጉዳይ በለስ ትግራይ ድማ ማንም ወላሕ ክብለዘ ከዓ ጉዳይ በለስ ትግራይ እዩ በተለይ ኣብ ራያ ከባቢ ክረምትን ሓጋይ ምስከፍካ ምስሳትካ ብቕልበካ ዝነበረ ተፈጥራዊ ሽሻይ ዕሙት ብዝኮነ ብኣዋፃእነቱ እቲ ናይ ፕሮጀክት ማነጅመንት ፕሮሰስ ከይተከተለ ዝሰነስዐ ኮሽነት ዝበሃል ሓደገኛ ሓተኻ ኣውዲምዎ ኣሎ ኣብ ምብራቕን ናብ ምብራቅ ኳስካ ሕዚ የበፀ ብፍላይ ግን ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ትግራይ እቲ በለስ ፀኒት እዩ ማንም ግን መናዕ ክብሎ ይከኣለ ሓርፍቲ سمعهم هم زي سمع قد إلهم الله بزعمت ونجيري سألت ونقر من حريقة
ونجيري بتدقى قامي برغرامون سريحنا له
حتى نعبابر انت اللهو لهزبو لغرقر حدا ما راحي كدورة لفلي حدا نجار الله وين كدورة زي سأل حدا نجار الله شو تعني تسفى دي مغراتي تسفى غريت وتسفى غروتة كايني ولا دخاك تغنك بني بجيت حطرة كلية كان حايل سوقك حطرة كلية كان استفال علي ريسوسات حطر خايخولية يكون اندر تسفى غريت خا تسفى كتغروت ايام خايتين بي فمتك لاي منيستر بتدقى قاني تسفى غروت زرابات تزهري ورية ناي بابور ترح يخوني ناي سا بروجيت عاد سناتنا شكل لتولدي تزي بسحنا يقع يقطع لي كبس احقالي وليزيبل تسفى ايو البروجيت تقاريس انها ليه خامو تويد حدا مراحل تعيخا كتوسل البروجيت خذك الصحة عيسالي ترقم للجذكا زيس لزغونا بتعمي محسرت قال على سعي وعلى طاع زيك على خوني كسرح تزيخ عليه هم كل سعي من وراه تعمي أنا بتعمي تنادي جو شركة حدا سياسيا كبها دخل حالتي كح نحن تاجر تغلاني بشر زيك تطبقه أجر أربع سنين
إذا قدمك فالمجمع هذا سمعكم وقرب نوح زباليت الذي أويت سايتنا كن لتفعينا وقتكم كسبوا وتخيليهم إذا مدبونا كذا زمن أفضل تقل كن من لسئنا حساب شعب النجاشنا عزينا نمسجن.